lūdzu vārds Andersonai Patricijai par budžeta izpildi un plānotiem grozījumiem. Lūdzu.
Tā, neviena atskaita par to, ka mums septiņi mēneši aizvadīti mūsu, domājot par mūsu naudu. Pamatbudžeta ieņēmumu kopumā ir izpildīti par 67%. Vidēji pareizinot septiņiem mēnešiem, tad vajadzīja 58%. Tas nozīmē, ka ir normāli vienāk naudiņas vairāk nekā ir plānots. Pārsvarā tas ir uz nekustamā īpašuma nodokli, kurš ienāk, kur ir cilvēki, kas samaksā līdz gada beigām, un vēl papildus ir ienākuši tādu maksājumu, kas ir kā gada sākumā nebija plānota par īpašumu pārdošanu. Tāpat tās arī ļoti labi pēc atskaita paskatoties maksā gan komunālos maksājumus, diezgan labi un arī iekasējam parādus. Tikko mēs aizsūtījām veselai strīpai ar draudiem tiesāties daudz reiz, var teikt 80% no tiem visiem nemaksātājiem atnāca un samaksāja. Tā kā tas diezgan labi strādā. Nu tā, un pamatbudžeta izdevumi ir 61% iztērēt no plānotā. Paanalizējot izdevumus, pārskatot mūsu to lielo darbu plānu, jāsaka, ka varētu teikt, ka 80% no visiem darbiem ir tā kā jau izpildīti, vai daži vēl, kas ir palikuši procesā, pilnīgi neuzsāktu darbu, gan drīz tikpat kā nav. Nu, dažās vietās dažnieki ir tu sakarā ar projektēšanām un ģeodēzisko punktu uzlikšanu tāpā un tā, ka tas arī jautājums ir sākts risināt. Tā kā pa lielam varam teikt, ka tas, kas mums bija plānots, ja, tā kā viss notiek diezgan pēc plāna. Pielikumās jums bija tās tabuliņas, kur jūs varat paskatīties tādu kodiem, kā pildās, kur cīkumos neiedziļināšos, bet lielo lūcienos runājot, mēs esam šo periodu nostrādājuši normāli. Tas pats arī attiecās uz speciālo budžetu. Tur gan jāsaka, ka par 1%, tā kā mazāk no plānotā ir ienācis tāds resursu nodoklis, tas mums tāds diezgan neprognozējums vēl. Es kā špēkām, es cerku, ka ir viņš slēvīgi. Nu, sakarā to, ka mums ir tāds resursu nodokli uzkrājums ar plānotajiem darbiem un tādu nekādu ieteikumu tas nedod, ja nekādu sarežģījumu nerodās. Arī ziedojumos un dāvinājumos, kādiem mērķiem ziedojumi ir saņēmi, tādos arī viņi tiek pildīti. Citur ir jau viss izpildīts, citur vēl notiek procesi, piemēram, kumsātos ar skolas, ko jaunās mācību telpas aprīkošana, tas viss gramsts skolai, tas 1000 eiro, ko viņiem uzdāvināja, tas tiks ieguldīts skolas sportzāles elektrības tai aprīkojumā, jo tas nebija iepirkumā iekļauts. Tā kā viss diezgan notiek pēc plāna. Un tad, nu, te sakarā ar atvaļinājumiem un ar mēru dotācijām, tad grozījumus mēs tagad tā kā jūlī mēnesī neveicam, ja? Es jūs vienkārši painformēšu par tām lietām, kādas mēs gribētu iekļaut septembra grozījumos, jo septembra sēd uz septembra beigās, bet daudz lietas jau sāksies septembra sākumā vienkārši, lai jūs būtu informēti un kā dot savu to piekrišanu, ja, ka mēs tā drīkstam darīt. Un tad ieņēmuma daļa mums palielināsies 524 659 eiro, kas ir mēru dotācija no izglītības ministrijas, tas ir pedagoga algas un kursāta skolas uzturēšana, kas pēc šodienas lēmumiem tiks sadalītas par skolām, cik kurai kādos kodos ir nepieciešams. Un tad ieņēmuma daļa palielināsies arī par 23 180 eiro, kas ir ienākusi nauda par saušu virsu pārdošanu palēku pagastā. Nu, pārskatot, paanalizējot vēl, es kā skatījos, ka dīži citur nav mums nepieciešams veikt grozījumus, ka tur tie ieņēmumi tā kā normalizējas. Tad par izdevumiem, tad pedagogiem, kā jūs teicu, mērķa dotācija tiks sadalīta par skolām un kodiem, cik no kuram pienāks par domas lēmumu, un par kalētu pārvaldē pārdotā meža nav, tur ir gan jānolemj. Kalētu pagas pārvaldes vadītājs ierosinājums ir pirkt jaunu traktoru pārvaldes vajadzībām, bet domas vadības viedoklis atkal ir varbūt ieguldīt skolas remontā. Tā kā uz šo brīdi es vēl nezinu, kāda mērķim īsti šī nauda tiks, tur notiks droši vien sarunas un apspriešanas vadības līmenī, kādi, kuri būs prioritārās lietas, vai, vai traktors, vai skola. Un tad apzinot izpildītos darbus un ieplānotās naudas summas gada sākumā, ir, ir mums izvietojies tāds tā kā uzkrājums naudas līdzekļu pārpalikums, kuru mēs gribētu 20 tūkstoši novirzīt Krocas skolas siltuma trases rekonstrukcijai. Sākotnē bija plānots šim mērķim ņemt kredītu, ja? Bet tā kā mums ir naudas gan no kredītu procentiem, kur bija nu, uz pārkreditēšanu ļoti liels ietaupījums 16 tūkstoši, gan būvvaldē tik daudz nevajadzēja aprīkojumam, kā bija domāts gada sākumā. Soccentram arī tur palika maz drustiņu pār, līdz ar to tika pieņemts lēmums, ka 20 tūkstoši dēļ nav jēgas ņemt kredīti, ja mums ir pašiem savu naudu. Ja tie būtu 200 tūkstoši, tad tā ir cita lieta, bet 20 tūkstoši dēļ, tad ir ierosinājums no šīm mitkā atlikušajām naudām, viņas pārvirzīt uz to mērķi. Un līdz ar to arī mums tas pātrinās to darbību, jo tikko noslēgsies iepirkums naudu, ja mums ir, mēs varam uzreiz sākt to visu realizēt. Ja ne, mums ir vesels mēnesis, vēl jāgaida līdz to kredītu piešķirumu tā, un tas, tas manuprāt, nav neizdevīgi, ne šajā brīdī vajadzīgs. Nu, tas būtu nesaimnieces, manuprāt, ņemt kredīti, ja mums ir šobrīd naudas. Un otrs lūgums ir tā kā gada sākumā pie budžeta plānošanas tika no darbiem izsvītrots finanšu nodaļas remonts neliels. Ar bija kopumā plānots nodaļas remonts un ārtās ieejas remonts, ja tas bija 20 tūkstoši eiro, to nosvītroja. Nu, bet tad lūgums ir tā kā, tagad, tad cik ir tā kā liekas naudas, 9800 novirzīt, tikai to telpu trīs kabinetu un koridoru remontam ieeju ārt neaiztiekot šogad, ja to var tad darīt, jo tā nav tik sliktā stāvoklī, kā ir darba telpas darbinīgi. Nu, līdz ar to, tad mēs tur savstarpēji pārgrozot no kodu uz kodu un pieliekot šos divus mērķus, varētu arī tajos grozījumos apstiprināt, ja jūs man piekrišu. Tad, protams, arī tā ir remonta, tur tiks veikt aptālie, nu, redzēt, kurš lētāk, varbūt, kad vēl maz dusiņas tomis pamainās, kurš patēļ. Nu tā, un tad vēl uz šodien, var teikt, uz vakarnājumu, es esmu izskatījusi cauri visa novada, visu iesāšu struktūru vienību tāmis, ir aizsūtīti rakstu, lūgumu rakstu un atgādinājumu iesāšu vadītājiem, kur ir jāpamaina, jānoprecizē kodi, jo ir šur tur pārtēri, šur tur, nu, neprecizitātes vai kā, vai viņiem kā darba mainījušies, un tad līdz 10. septembrim citi jau māk paši izdarīt grozījumus, citi nāks pie manis, mēs kopīgiem spēkiem, tad vēl pārgrozīsim no kodu uz kodu, lai tad septembra sēdē mēs varam atkal mūsu budžetu sakārtot, tagad es ir izkārtībā, lai būtu, lai nebūtu pārtēri un tāds lietas. Tagad jūs jautājumi.
Paldies. Lūdzu, jautājumi ir.
Nu, es varbūt tas pajautāšu par, es neesmu gan redzējis tā finanšu nodaļas sastāvus, kā tas skatās, jā, bet vai liederīgāk nebūtu, piemēram, skolā kādu klasi izremontēt? Nu, jā, šobrīd to nevar, bet...
Tie ir trīs kabineti, kuras ir cintrasē, tā Ilze, es un mūsu koridors, ja, mums kabineti, tie ir trīs kabineti, kas ir domēji palikuši, kas vispār domas laikā nav remontēti. Grīdā ir caurumi, vecais linolējs ir nolietojies, pa lokiem nāk iekšā ūdens, tur visur viss ir atlipis, ja? Un tad kabinetiem ir augšā, viņš ir tur ar to, vienkārši ar to sadalīt, tie kabineti nav tur normālas sienas, ja? Un mums tā doma, lai būtu ērtāki strādāt un tur izkārtot to sienu iztaisnot, jo šobrīd, piemēram, kabinetos ir, kur ir kondicionies pielikt sākt, nevar savādāk kabinetu iekārtot vispār, ja nevar iestaisties savādāk, jo viņš ir maziņš, līdz ar to, piemēram, cilvēks nevar strādāt, no viss var panest kondicionieru, otrs, kas ir bez tā, ka vasarā vispār nevar strādāt, jo viss ir saules pus un tur ir pie 14 grādiem, ja. Tāpat tās radiators ir viens viss vecais, kas nav iespējams ne nogriezt, ne aizgriezt, ja? Tas būtu jānomāja. Un es teiktu, tās ir trīs telpas, kuras vispār nav domas laikā remontētas. Ja citiem ir kabineti, kas te ir viss pārtaisīti, kā pieklājas, tad tas ir vienīgā vieta, kas ir palikusi. Tādu, un es teiktu, mēs no tā, lai it kā būtu vienādi, un tur tas kases galas, piemēram, ieejas, ja lai būtu fasāda, lai tas no tāpat šobrīd mēs to nevēlamies, mums ir svarīgāk sakārtot iekšā, lai mums būtu normāli darba apstākļi, lai var iekārtoties.
Kases
telpa
un
grāmatvežu
lielo kabinetu neaiztiek?
Nē.
Tie tā nav domāt uz tiem tīm.
Koridoriņam, tas ir mums koridoriņš, un tās trīs telpas tur ir domāts uz tiem. Viņi tur ir tādu robu, ja viņi domā iztaisnot, salikt tās, uzlikt vienā kabinetā, tas ir manā kabinetā ir nepieciešams radiatoru nomainīt, jo tas tur ir vecais tāds, nu, nenormāls. Un pārējos kabinetos radiatoru paliek tie paši, durvis paliek tās pašas, tikai tiks pārkrāsotas, ja nu tur ir tīri kaut kāds riģipsis, izkrāsot un ielikt linolēju, ielīmēt normāli. Un pie lokiem aizsaistīt tur, kur ir no, kad nāk liekas līst iekšā ūdens, nāk vai tur putni izgrauzuši vai kas, nu kaut kādas tādas problēmas, jo tad viss kabinets mēs plūto. Nekas ekstrā domāts, pārējais visi domāts, nu tikai izkrāsot, uzlikt tos. Šobrīd tām bez PVN ir 8500.
Ja bija cena aptauja, tā ir tāda?
Nē, tā cena aptauja būs. Šī ir tām, lai mēs varētu to cenu aptauju darīt. Lai mēs zinām, ko mēs gribam darīt. Šī ir tāda norientējošās. Nē, tā nav galēja. Es domāju, pēc visiem iepirkumiem, kā mēs skatāmies pārsvarā pēdējā laikā, tām samazinās, tā kā es domāju, ka nu, lielāk viņi nebūs.
Vai ir kādi jautājumi, vai mēs varam šo, nu, šo pasākumu vēl pavirzīt uz tautsaimniecību vienkārši, nu, kad būs kad drusku tām iepazīties, jo mēs šeit domas sēdēm, teiksim,
tām ņemsim šķiet. Tām varēja atsūtīt, ja vai?
Nu, jā, protams. Labi, ja nav jautājumu, paldies Patricijai.
Bet tad es arī nesapratu, kad mēs drīkstam organizēt aptauju vai vēl jūs tautsaimniecībā?
Tautsaimniecībā vārst.
Jā.
Bet par to skolu jūs piekrīgot, jā? Par to siltumu trasu, ka mēs neņemam kredītu, bet lietojam savu.
Jā, tas būs loģiski. Piekrītam, jā? Un tad es nojaušu arī, ka uz tautsaimniecību varētu to aiziet izdevumu otrā sadaļā, palēt pagarts pārvaldes naudas novirzīšanu par sausu virsu pārdošanu, jā? Tur arī tad lūdzu priekšlikumus, vai ne?
Atoms, vai tas ir tautsaimniecības, vai tomēr finanses?
Protams, viņš aizies pēc tam uz finansēm viennozīmi.
Nu,
drusku caur.
Nu, finansē piederas.
No, jā,
protams. Es arī tautsē, tas jau arī tā ir saimnieciskā.
Es pārķinu traktu, man jau kad sākumā, kad stādīja budžets, tā doma bija tikai tāda, kad es pārdošu šo īpašumu, tikai ar tādu nosacījumu, ka es spēku traktu, jo mēs praktiskais nevaram pastrādāt. Mums traktors ir ļoti vecs, viņš ir katru dienu par kādam jābūt apakšā zemī, ir normāli darbu izdarīt nevar, nu, ir jāpārķināt. Mēs savādāk
nepomēsim. Mm-hmm. Nu, es papildināšu šitrī, ka Aina, tas bija priekšētais viedoklis, bija, ko viņi uzzināja uzreiz, un darba grupa nekur vairāk nav vadīta, grupa nav uz kopā, neko nav atnaudzējis.
Kurš bija priekšētais, tas par skolas remanti, jā?
Viens vai otrs,
jā. Un būs, veidosim darba grupu, un tiks aicinātai pārvaldes vadītāji klāt, un...
Izsvērti,
viss pārdo pretu.
Katrā gadījumā to vajadzētu līdz 10. septembrim viss šitās lietas izspriest, lai viņas varbūt ielikt grozījumos, kas un kā.
Vai deputātiem ir kāds
viedoklis? Jo bināmiši komitēti, nu vai var spēt sagatavot?
Kas un traktors pie jūs taisties pie
atpazīt? Nu, mēs mums ir doma par dalāpēc.
Kurā vieta ir mūsu?
Pielnības,
jums vajag pielnības. Jā, izmajāk, mums ir mērķi īpašumi, mums ir malkis laģijā, vai mums ir grants, smilks un viss kaut kas, un mēs tad mums darba apkārēt.
Nē, jā, tur, vai jums vajag tik lielu traktoru?
to vēl. Jums tādu komunālo traktoru man šķiet vajadzētu.
Nu jā, labāk mežā arī nevar iebraukt. Mežā mēs jau skatījāmies, te komunālā mežā normāli nevar strādāt.
Tas meža traktora, mežā neviena traktora normāla meža traktora.
Nē, nu, braukšu, nu, kaut kādā pašā meglēm, aš jau pakaļ
pasaukumiem. Kā to komunāls tas ir mazāks traktoris, aprīkos labi ar hausu, viņš varētu būt, kur jums ļoti labi izmantot belgus un būt, kas
nekā. Mēs skatījām, bet tā cēna ir tieši tāda pati no liela.
Jā.
Bet viņš ir daudz funkcionālāks.
Par to vajag aprunāt.
Nezinu, mīriem, tur priešana, drošiņa tā saprašana daudz lielāk ir, un mēs esam bijuši arī pieredzes apmaiņās.
Tā vajag. Tā būs tauta saimniecība, vajag apmēram darba aprakstu, ko tas traktors dara, ko ir darījis līdz šim tas Belarus, un tad varēs spriest tā.
Jā, paldies, tad esam vienojušies par šādu notikumu gaidu. Izziņojums par iepriekšējo domas lēmumu izpildi no atbildīgiem speciālistiem nav saņemta informācija, ka kāds jautājums būtu apstājies kādu iemeslu dēļ, tā ka šobrīd tie, kuri ir procesos, tie rīt savu izpildes gaitu. Un es šobrīd ierosinu iekļaut darba kārtībā 42. Punktu, un 43. Punkts. 42. Punkts ir par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules novads. Un 43. Punkts ir par 2015. Gada 13. augusta rīkojumā numur tāds par apbalvojumu apstiprināšanu. Vai esam ar mieru iekļaut šos divus jautājumus darbs, sēdes darba kārtībā papildus?
Jā.
Melnieks, te atturs, paldies. Un tātad turpinām sēdi un izskatīsim izglītības, kultūras un sporta finanšu sēdē. Izskatītos jautājumus un pirmais jautājums ir par kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs. Visi ir saņēmuši arī materiālus un iepazinušies ar šo kārtību. Uzreiz deputātiem vai ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi ir. Tad visdrīzāk es došu vārdu ziņotājiem Lūdzu Agrita īsi par šo te kārtību, un tad atgriezīsim pie jautājumiem. Lūdzu.
Tātad, lai ir pēc vienotiem kriterijiem no pašvaldības budžeta piešķirtu pedagoģiskās līdzības un nodrošināt skolas darbu, tika izstrādāt šie noteikumi, kur galvenokārt attiecās uz iestādes vadītāju likmi lielumu un uz atbalstu personālu, kas ir palicis vairs salīdzināt ar garšu sākumu, kad bija arī koriģējošā vingrošana un vēl dažādi amati ir tikai logopēds un pedagogs palicis. Nu, un, protams, arī mums ļoti atšķirīgs finansējums tika pirmskolas izglītības skolotājiem. Vispār nevarēja saprast, pēc kādas kārtības viņš ir dalīts līdz šim. Un tad šeit ir noteikumi, kas to arī reglamentē. Kas varētu būt risks skolām, ko mēs esam vēl izņēmuši ārā no tā, kas līdz šim bija nepieciešams, tās ir paļirinātās dienas grupas. Bez interešu izglītības peldēšanā, protams, ir slikti, ir nepatīkami, ka nevaram vairs vairs aizvest peldēt uz skodu, bet nu, iztikt var, bez koriģējošās vingrošanas arī tāpatās. Bet, nu, risks varētu būt par pagrināto grupu Bet tur situācija bija tāda, ka dažas skolas to finansēja no mērķa dotācijas un dažām maksāja pašvaldība. Nu, manuprāt, šis bija tas lauciņš, kur mums, ja būs nepieciešams, varbūt būs nākotnē jāstrādā, ja būs nepietiekams finansējums. Bet pagaidām viņš ir izmaksās. Tad, tad nākotnē skatīties uz visām iestādēm ar, ar vienādu skatu, un ja dod, tad dod visām, vai ja nedod, tad nedod nevienam kā pārteis.
Paldies, Lūdzu jautājumu, Marta Lūdzu.
Tikko pieminēto par tām pagarinātājiem vienas grupām, kas notiks ar bērniem, kuriem vienā un to tieši sākuma skolas klasēm beidzās vienos stundas, un lielajiem bērniem trikus četros, tad autobusi četros. Kas ar viņiem notiekās ar tiem mazajiem, kuriem nav tās ilgās stundas?
Direktoram ir jāskatās, lai pietikt. Ir meditācija. Kurs ietvaros, var meklēt vēl izcinājumus, vai arī kaut kā likuma tomēr paliek arī pagrinātai grupai.
Skolas
ietvaros, ja ir jau mērķi dotācija, jau nevienam nav atņēmta, mērķi dotācija ir sadalīta. Nu, vienkārši direktoram ir jākauklē. Protams, mazajā skolā, kur ir ļoti mazs skolēns skaits un gribās latviešu valodas un matemātikas mācīt atsevišķi, nevis apvienotā klasē. Nu, Nu, tad ir jāskatās, kāda ir prioritāte vai bērnu drošība, vai varbūt tomēr apvienotās stundas mācīt.
Tad viņi ar interešu izglītības kulciņu, Daļēji
var arī ar interešu izglītības kulciņiem nosekt to laiku. Bet tas, es saku, tas ir no direktora...
Improvizācija.
Direktora plānošanas jautājums šajā brīdī. Un vēl viena varbūt tās nianses, ko es gribētu uzsvert, patreiz tieši tāpti, kas tur nākošajā punktā, bet piektajā punktā, kas būs, ja jūs pamanījāt, ir rakstīts septembrī. Tātad septembrī mēs tā kā intensīvi strādāsim, es salīdzināšu grafikus, paskatīšos, vai neiet dubultā, pagājušā gadā, diemžēl, bija arī negodprātīga attieksme no direktoriem attiecībā pret pašvaldības budžetu. Šogad stingri skatīšos, lai to es varētu jau septembrī atklāt, nevis oktobrī vai novembrī, kā pagājuši, kad diemžēl sanāca, jā. Nu, un uz oktobru tātad būs jau štati tādi, kādi viņi turpināsies visu mācību gadu. Bet šogad tās pārējais periods tagad ir uz vienu mēnesi tikai apstiprināt.
Tad šie noteikumi strādās otrajā punktā, es sapratu, tad es nākušā gada oktobru,
jā?
Jā. Nu, labi, un vai man vēl ir jautājums par piekto punktu? Minimālais izglītojumās skaits pirmskolas grupā, kur finansē pašvaldība 10 izglītojumiem. Nu, tagad pieņemsim lauku krotas virgas skolā, kur ir pirmskolas bērni. Viņi tā ir 9 vai 8. Kas ir viņiem notiekās?
Nu, mēs tā kā nefinansējam.
Nu, ko tad viņi dara? Ne, bet, nu, bet izglītības likums arī investēs pārnus, ko nosaka?
Kas attiecās uz 5-6-gadīgo izglītību?
Nu, labi, tu...
Jā, 5-6-gadīgo izglītību mums ir obligāti, tur ir mērķa dotācija, un šajā gadījumā mēs skatāmies par to pēcpusdienas cēlienu.
Bet izglītības likums pirmais, 17. Panta, pirmais punkts ir
pašvaldība nodrošina. Ir izglītības iestādes un pirmskolas grupas citās vietās.
Nē, bet kāda, nu, izstāst, kad man tagad dzīvē, kāda ir protes mamma, vietas mamma, kā viņa, kāda dzīvē ir darbosies, lai šis punkts uz tur, kur nav Triekulē, tas nedraud, tas varbūt tur, kur ir normāls grupas, kurš nedraud, bet tur ir maziņās.
Jā, centrums atgrūtē.
Nē, bet īstā, kā dzīvē tas strādās?
Mēs piedāvāsim būt izmantojot Triekulu.
Un Triekulu būs gatavu vai ko? Vai palēc, kā viņi nav, bet tie vecākiem vajadzēs pašiem vesti, jā, tas...
Mazliet precizējoši jautājums. Agrīta, vai pēc šī skaitļa ir kāda skola, respektīvi, kurai ir pirmskolas grupas, kurām nāksies, kurām nebūs neviena grupa, kurā apvienot, nu, piemēram, trešos ar ceturtiem vai ceturtos ar piektajiem, sestajiem, vai būs tikai atsevišķi kāda grupiņa, kuri ir astoņi un kur dēļ, noteikumu dēļ nevarēsim atvērt.
Par pirmskolu tieši uzsvarot,
jā? Tieši,
lielākais risks varbūt ir tas uzsvars, kas ir iekavās skolēm brīvdienās.
Jā.
grāmatas pamatskolā, piemēram, visu vasaru bija no 2 līdz 6 maksimums, ko es uzskatu par neliederīgu. Tur, kur principā šogad vasaras periods bija izmantots maksimāli, ja visi skolotāji, kurām bija jāstrādā un nebija bērni, tajā brīdī mums izveidojām tādu nu, jauninājumu, ka skolotāji brauc un strādāja dzirnaviņās, palīdzēja laist dzirnaviņa audzinātājas atvaļinājumā. Manuprāt, ļoti veiksmīgi tas izdevās. Nu, domāju, ka nākošā gadā šī pieredze varbūt tās ir nu, jāattīsta tālāk. Tieši uz vasaras periodu tas lielākais risks ir. Pārējais
ikdiena.
Vēl nākošais risks varētu būt grāmatu skola. Es nezinu, cik viņiem ir patreiz plānots. Pagājušā gadā bija 20 bērni. Es pieļauju, ka varbūt tās mazāk būs šogad, bet es nezinu precīzi. Tāpēc es uz 1. septembrī būs atkal tas bērnu skaits, un tad skatīsimies, kā tas tālāk
attīstīsies. Viņus ir 3 gadnieki ir 5, un viņus ir 4 gadnieki ir 3. Un kopā, ne, bet nu labi ar 4 viņus var apvienot, jā, sanāk, tad, jā, ja viņus apvienot un sanāk ir 10, tad vai visus kopā saskaidu līdz tiem 5 gadniekiem, tad...
Visiem kopā.
Visi kopā, nu, principā tas ir visi kopā, un nu, šeit tā nav tā kā varbūt uzsverts un aprakstīts tas, ka 5-6 gadnieki no rīta cēliens no 9 līdz 12, kad ir tieši mācība procesa un obligāti, ka mums ir jāsprat no skolā, jāiemāc rakstīt rēķinā, burtus un vēl visādas tādas jau vairāk vai mazāk obligātas lietas, ja? Ka šis ir periods, kad mēs uz to nu, skatāmies, kā tā sadalījums ir izlietots, jo 5-6 gadniekus nevar rīt cēlienā likt kopā ar pusotrgadīgajiem, jo tad tur tiešām skolotājai nebūs laika izglītības programmu izpildīt. Ja?
Paldies, Inesei Vārtsvalda.
Es taisni par to arī gribēju teikt, ka ja bērnu skaits kopumā pirmskolā arī ieskaitot 5-6 gadīgos, Nu, nav liels, nepārsniec 20, tā noteikti var būt viena grupiņa, bet mācību procesu var organizēt atsevišķi, un tad jau var lūgt atbalst arī kaut vai tiem bērniņiem, kas nu, ja tie līdz tiem 5 gadiem nav tie 10, uz mācību procesu jau viņiem var nodrošināt atsevišķi.
Jā.
Paldies.
Nu, pēc tam kopā jau viņi var pārējā laikā būt, bet tieši mācību procesā, lai bērniem ir atsevišķi.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? It kā, vai Agrita ir vēl ko piepilst šeit? Paldies. Un tātad... Tātad, lai noteikti vienot kārtību pedagoģiskā likuma piešķiršanai izglītības iestādēs, lūdzam apstiprināt kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģisko samats, tie, kuras novada pašvaldības izglītības iestādēs. Kurš ir pār šādu lēmumu projektu? Paldies! Pret atturās! Otrais darba prasības punkts. Par kārtības kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekulas novada izglītības iestādēm pedagogu darbu samaksai. Arī dzen, esam iepazinušies un vai deputātiem būs kādi jautājumi šajā dokumentu paketē? Labi, tad varbūt uzreiz pie jautājuma. Lūdzā.
Man ir par 15.4 punktu, un tādas saslēdzās ar 24.1 un nākošo gadu.
Paldies,
15.4.1.
Varbūt tās ievadams pateikšu, ka tiešām šie noteikumi lielākā daļa nav mainīta salīdzinot ar iepriekšējo noteikumiem, kas mums bija, ir sevišķi pirmā, ne otrā sadaļa par apreikināšanu, kur vajadzētu visi ir palikuši līdz šinējiem.
bet bija nepieciešama labojuma attiecībā uz amatiem, uz tādu, nu tādu stīgu precizējumu, lai būtu vienoti un pareizi, kā tagad mums ir arī pašvaldības nosaukums pareizi, lai būtu iekšā. Un tas būtiskākais, kas ir izmainīts, ir tieši tas, uz ko atvarā bija. Tātad ir iekļauts papildus punkts par to, ka 7. un 9. klasi izglītības iestādi var atvērt, ja klasē ir ne mazāk kā 8 izglītojamies. Pirmkārt, gribu teikt, ka Republikā skatās nopietni uz klasēm, kurās ir 10 izglītojamie. Tātad mums vēl ir palicis no veciem laikiem šis minimālais skaits 8. Kāpēc? Tāpēc, ka apvienotās klases vecākajās klasēs ir diezgan problemātiskas, ir jāgatavojās valsts pārtraukt darbiem, ir sarežģītāk mācību priekšmets, sarežģītāk mācību saturs. Un 7. 9. Klases vairs nav tik maz, lai viņi nevērtu uz kādu tālāku skolu aizbraukt mācīties. Materiālā bāze šo mācību priekšmetu mācīšanai mēs neesam tik bagāti pašvaldību, lai visas skolas nodrošinātu ar atbilstošu materiālo bāzi tieši vecāko klašu mācību priekšmetu mācīšanai, un līdz ar to arī nāca šāds te priekšlikums. Risks, protams, pastāv par to, ka kādu skolu jau nākušajā gadā to nevarēs atvērt, tieši tāpēc ļoti liela vēlme būtu, ka šos noteikumus varētu apstiprināt šogad, lai gan skolu vadītāji, gan vecāki šo informāciju saulaicīgi saņem un saprast, lai viņi vērtu šogad, tas ir nākošajā mācību gadā, varēs turpināt mācīties šajā izglītības iestādē vai nē. Vislielākais risks, protams, ir mūsu mazskaitlīgākajai skolai, Gāmas pamatskolai, kur šajā mācību gadā 6. Klasē mācās tikai 6 bērni, tātad nākošā gadā uz 7. Klasi tie būtu 6 bērni, nekas nemainās. Un mēs nākošā gadā šajā pašā 6. Klasē būs 4 bērni tikai. Arī trots skolai 6. Klasē šogad ir 7 bērni un pēc 2 gadiem virs skolā 6. Klasē varētu būt tikai 4 bērni. Nākā, ja nekas nemainās. Manuprāt, šāds solis ir par sliktu skolotājiem, viņiem samazinās slodze, kuras apzinās, bet bērniem, kuriem ir iespēja lielākās klasēs mācīties, neapvienotās klasēs, tas būs iegūmums.
Nu tad virgas skolniekiem, ja 3. 4. Klasē 7 4 skolnieki ir piemēram proti, ja ir 7 6. Klasē.
Virgas skolā nav 7. Grāmatu skolā ir.
3. 4. Tur jau ir, nu vienā.
Nu tas ir uz nākošajiem.
Nu jā, uz nākošajiem gadiem. Nu tāds dzīvējs, ka jā, piebrau agrā autobus vedīs uz priekulu, ne, bet viņus, man bail par to, ka mēs ar šo tiem noteikumiem, nu tad aizbrauks uz grobiņu, aizbrauks uz Liepāju.
Mēs,
nu, jums nav
bājūt, tā kā par to. Transports, tas ir vadās, bērns.
Tagad vadās, bērns, tā, bet dzīvē strādās. Nu, jūs tā, nu, vajag tā skatīties uz priekšdienam, nevajag skatīties tikai šajā brīdī.
Es teicu, tāpēc arī arī runāju, tāpēc arī būs transports nodrošināts, ka šos bērns varēs aizvest uz konkrētu.
Man viens vēl nepateica, ka būs transports nodrošināts.
Bet to likums nesaka.
Tagad jau arī ved bērns.
Bet tagad jau ved. Vienādi, mašurs jau vietu.
No vienu deputātu pa vienam lūdzu gražēnu lūdzu.
Nē, nu es to skolu, es redzu, kā es saprotu, ka mēs savus bērnus vedīsim uz kādu citu skolu, vai tā būs Priekulu skola, vai Kalētu skola, vai Krots, vai Virgs, vienalga, kur tā skola būs, bet šie bērni tiks piedāvātas šie pārvadājumi. Tās tas skatījums ir.
Bet reģeni, tā
nav bija. Nu, bet
vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Īsti precizējoši par transportu. Jau daļēji mēs šobrīd nodrošinām ar zināmu kustību no uz, bet tas ir tiešām nākotnes un darba jautājums. Šie noteikumi ir nu, noteikumi par plašu atvēršanu, bet līdz tam, kad viņi tiešām sāk darboties, ir vēl nu, vesels gads un vēl vairāk pat tiešām dažādu gan migrācijas, gan cilvēku dzīvesvietu maiņas dēļ var izmainīties ļoti daudz un dažādas lietas.
Un tie cipari tik
izmainīties. Ines Lūdzo.
Es kaut kā iepriekšējās reizēs, kad mēs skatījāmies izglītības un kultūras komitejā šo jautājumu, virsrakstā mums te ir rakstīts pirmsskolas grupu, pamatskolas un vidusskolas klašu grupu un interešu izglītības grupu piepildījums. Varbūt, ka šo punktu jāpapildina arī tas pats 15. Ka tur varbūt ir jāieliek arī tas pirmsskolas grupas piepildījums un interešu grupu piepildījums. Es kaut kā neiedomājos ātrāk par to.
15.
Nē, 15. Kas te ir tas nosaukums. Bet atrunāts ir tikai par pamatskolu tur. Varbūt no tiem citiem ir jāieliek iekšā.
Tas ir paša...
Pirmskola grupa, pamatskola, vidusskola.
Šie, es precizēšu, 15. Punkts kopumā ir paredzēts uz šo piepildījumu, bet viņš atšifrējās. Un 15.1.4 attiecas tikai uz 7.9. klasi. Tikai un vienīgi. Neuzkocīt.
Jā, bet zem šī punkta mums aiziet tikai 15.1 par vispārējās izglītības iestādēm, 15.2 par speciālo internātu pamatskolu. Vairāk nekas, bet virsrakstā ir arī pieminēta pirms skolu. Un arī...
Nu jā, viņi vērš uzmanību to, kad dālā, tad tā esat pieņemsim pirms skolā divas grupiņas vai...
Nu, jā, nu, uz to attiec
15.1 vai...
15.1 attiec vispārējās izglītības iestādes ar pirms skolas grupām.
Virsraksts 15. Ir par visiem.
Jā.
Tātad gan pirmsskolas grupā, gan pamatskolas vidusskolas klašu grupā, gan interešu izglītības grupās minimālais izglītojumo skaits ir 8. Tad, ja mēs runājam par mērķu dotācijas sadalu. Tas nozīmē arī uz pulciņiem, ja nebūtu 8 bērni, tad pulciņu nebūs vai tad neatsver.
Tad tas ir uz visu skaidrs.
Tas ir uz
visu. Paldies, jautājums nav skaidrots. Vai ir vēl jautājumi?
Nē.
Nav. Vai? Tātad jautājums, vai var nolasīt lēmumu projektu un apstiprināt kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotācija Priekulas novada izglītības iestādēm pedagogu darbu samaksai, kurš ir pār šādu lēmumu projektu. Paldies, pret, atturās, paldies. Trešais kārtības punkts par Priekulas novada izglītības iestāžu, izglītojumu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu. Visi esam saņēmuši, cienījumi deputāti, vai ir kādi jautājumi par šo nolikumu? Vai visi ir saprotams? Jā, lūdzu.
Vai var atvērt pašu?
Jā, atrauksim. Kur tieši?
Es gribu izmantot
visu,
kas izmantot.
26 punkts. Par individuālajiem panākumiem, pirmā vieta vai pirmā pakāpa diploma, visi organizētos...
Ne, 25.
Piektais, jā.
Nu, tas ir tāds specifisks par profesionālo ievirzi.
Jā.
Būtu labi, viņš palikt tā, kā bija iepriekš, jo mākslā nav kolektīvie panākumi. Māksla ir individuāls sasniegums, un līdz ar to būtu labi, ja viņš skanē par kolektīviem panākumiem profesionālās ievirzi valsts konkursos. Par kolektīvu?
Jā,
ir
individuālais.
Mākslā ir nav kolektīvi, bet mūzikā.
Bet tur jau arī
ir. Bet tur arī mūsu. Tas var rakstīt komēc individuāliem panākumiem.
Izlasām vēlreiz ļoti uzmanīgi par kolektīvu panākumiem profesionālās ievirs valsts konkursu finālos mūzikā
un,
valsts konkursos mākslā katram izglītojumam.
Man tā iedod ir, ka mākslā nav kolektīva panākuma.
Šeit arī par to neiet runa. Valsts konkursos mākslā katram.
Nē,
speciālis.
Tā, es varbūt atbildēšu uz jautājumu, kāpēc, ka šeit ir savādāks tā, ja nav līdz galam īsti saprasts. Šeit ir atstāts naudas balsts bērniem un pedagogiem tikai par sasniegumiem valsts līmeņu dažādos konkursos, olimpiādēs un sacensībās. Ir izņemts ārā Kurzemē, Lejas Kurzemē, Starpnovādi, kas Lielais rajons bijušais bija, jo apbalvojumo skaits kāpa tā, ka mēs vairs nespējām novadā telpas atrast, kur jūs visi saicināt kopā, bungas kultūras mums jau drīz palikt par šaubu. Tas ir viens. Otrs, mums ir jāekonomē pašvaldības nauda, man jau šī gada sākumā bija ļoti nopietni jāstrādā pie štatiem, tad es redzēju arī šī ir iespēja nedaudz to naudu tā kā dot tikai tiem, kam tiešām ir ļoti augsts sasniegumi. Kurzemi un, Lietais rajona atstājot ar pateicībām. Viņi netiks bērni aizmirst, un arī pedagogi nē, tātad ir paredzēts par visiem pārējiem sasniegumiem pasniegt pašvaldības pateicības, kuras ir jau sagatavotas skaisti, noformētas speciālas veidlaps, ar skaistām skolu bildēm virsū un tā. Kas attiecās uz 25. punktu, es piekrītu Inikas viedoklim, tas mums bija, nu, tā kā, kaut kā, tur man pēc izglītības komitejas šo punktu vajadzēja nedaudz pielabot, un es, acīm redzot, esmu drusciņu vairāk nekā vajag ielīmējusi tur no kā citu punkta, jo valsts konkursi, kolektīvu konkursi, jo 25. punkts runā tikai par kolektīviem, jā, ja? Ir tikai mūzikā. Mākslā šādu konkursu nav. Tāpēc, ja drīkstētu apstiprināt šos, no, jūs, ja jūs lemsiet apstiprināt, tad apstiprinātajos noteikumos ir, es atbalstu Iniku, ka un valsts konkursos mākslā tos četrus vārds izņemt
Piekrītam šādam ierosinājumam?
Jā.
Paldies, tātad izdarām šādus grozījumus 25. Punktā un izņemot ārā un valsts konkursos mākslā. Jā, tātad viņš izskatās šādā redakcijā, kā ir uz ekrāna. Kas ir par Priekulas novada izglītības iestāžu izglītojumo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma apstiprināšanas? Paldies! Kas ir pret? Atturās vienbalsīgi. 4. Darba kārtības jautājums. Par valsts budžeta nepatācijas pedagogu darba samaksais sadali Priekulas novada izglītības iestādēm 15. Gada septembra līdz decembrim termiņā. Vai esat iepazinušies un vai būs šeit kādi jautājumi? Jautājums par to, kas ir atšķirīgs no iepriekšējā. Lūdzu, Agrita,
pirmā kārtā, protams, atšķirīgs ir naudas summa, kas šeit katrai skolai parādās. Viņas ir mazāks nekā bija pagājušajā gadā, bet nu, nav tā ļoti katastrofiski mazāks. Un atšķirībā no pagājušajā gadā apstiprinātās mērķa dotācijas, kur pēc jaunā gada, no 1. Janvāra, mēs sākām nedaudz tērēt uzkrāto valsts budžeta mērķa dotāciju, tad šogad ir diezgan nu, salīdzinoši liels rezerves fonds mēnesī atstāts. bet tam ir arī no loģisks pantojums. Pēc patreiz man zināmiem datiem es prognozēju, ka 1. Janvārī mums skolēnu skaits būs vēl mazāks. Līdz ar to, no janvārī būs jau atkal cita mēģi dotācija. Tagad tā mēģi dotācija tikai 4 mēnešiem ir iedota. Un lai nebūtu tāds ārkārtīgi liels kritums vai kaut kas jāmaina skolām janvārī, nu tad šo rezerves fondu šajā brīdī mēs ieliekam lielā, bet jaunā gadā tās summas, ko mēs atkal lēmsim no jaunās mēģi dotācijas, varētu palikt tādas pašas, bet tikai tas rezerves fonds iespējams, ka būs mazāk. Nu tāds mans pateicējais domrājums.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav,
paldies. Mazāk ar 1. Janvārī.
Tāpēc, ka bērnu skaits mazāk.
Pēc sumazāsies.
Mums ar 1. septembrī
bērnu skaits mazāk. Nebūs kādi.
Es patreiz pārēc, ka būs mazāk.
Tagad viņš ar māju bērniem.
Ja nebūs kādi citi loziņi.
Mums ir skolēni skaidri. Bet ir diena labi. Priekulstīt skolu jau tā pastrādājas, 25 bērni patreiz ir pieregistrēti 10. Klasē, kas ir necerēti daudz. Varbūt, ka nebūs mazāk.
Tas saistīts ar to.
Un tas ir saistīts ar policijas pieviesu programmu, jā. Tas ir aizgājis tautās un Nu, varētu būt vēl varbūt tā niansi, gribu pateikt, es pagaidīšu septembrī, kā skola būs šo naudā plus, kā būs šī mērķotācija pedagogiem. Nu, es pieļauju, ka tiem 25 bērniem vajadzēs vairāk naudu, nekā viņiem iedēl tikai 13 bērniem. Atcerieties, mēs pagaidīšu arī dzirdumiņā un kaut ko pakļūst no rezervas fonda remā. Paskatīsimies, kā būs saplānots mācību procesu, un jo tiešām būs kaut kāds krīzes moments, tad no tās rezervas varbūt vēl par priekos vidusskolu mēs varētu aptaujīt parunāt, bet tas ir tikai tā, varbūt.
Paldies! Kurš ir par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darbu samaksai sadalu priekos novada izglītības iestādēm 15. Gada septembrī un decembrī? Paldies! Pret! Atturās! Vienbalsība! Piektais darba kārtības jautājums par Rīgas novada pašvaldības pedagoga amatu un amatalgu sarakstu 15. Gada septembrī. Vai būs šeit kādi jautājumi? Nav. Labi, paldies, tātad vai varam balsot un apstiprināt Priekulas novada pašvaldības pedagoga amatu un amatalgu sarakstu 15. Gada septembrī Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar šo pielikumu, kurš ir parlūd. Paldies, pret, atturās, nav vienbalstība. Sestais darba kārtības jautājums par teritorijas plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Visi ir rūpīgi iepazinušies ar nosūtītajiem materiāliem, pievienotiem dokumentiem un vai ir vēl kādas pamanītas detaļas vai kādi ieteikumi, kuri nav bijuši ņemti vērā? Jāsaka, ka šobrīd rakstiski nekas laikam nav saņemts, un tādējādi, nu, tā kā būtiski papildinājumu šim komplektam lielajam darba apjomam, tā kā nav. Vai ir kādi jautājumi deputāti? Nav patreiz. Labi, paldies! Tad nevērsim otru datoru vaļā un par lēmumu projektu. Vai varam apstiprināt Priekulas novada teritorijas plānojumu 15. 26. Gadam, kas sastāv no šādiem dokumentiem, paskaidrojumu raksts, vidas pārskats, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa. Otrais, Priekulas novada teritorijas plānojumu 15. 26. Gadam daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafisko daļu, apstiprināt tās saistošos noteikumus numur 9
Priekulas novada teritorijas plānojumu 2015-2026. Gadā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Trešais, divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas lietvedības nodaļē nodrošināt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanu. Oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, laikrakstā kurs laiks un ievietošana pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.priekulsnovads.lv. Ceturtais lietvedības nodaļē nodrošināt šī lēmuma un pievienoto dokumentu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 5 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās telpiskās attīstības plānotājai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, ievietošanu pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.priekulsnovads.lv, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos. Telpiskās attīstības plānotājai nodrošināt iespēju iepazīties ar plānošanas dokumentiem papīra formā pašvaldības telpās darba laikā. Pielikumā saistošie noteikumi numur 9 priekulsnovada teritorijas plānojumu 15-26. Gadām grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Kurš ir pār šādu lēmumu?
Man par sesto jautājumu tur ir nodrošināt iespēju iepazīties ar plānošanu dokumentiem, kurā vietā viņi stāvēs vai kā tas notiksies ja plānotāja nav pilnas lods pilnas darba laiks kas tajā brīdī, kad viņi nav un atnāk cilvēks, piemēram
iespējams, ka to darbiņu varēs izdarīt cits cilvēks
sazvanoties
nodrošināt iespēju sestajā punktā ir ar dokumentiem papīra formā bārnes izrums citkam lai ir vēl kādu precizējumu paldies kurš ir pār šādu lēmu projektu paldies kurš pret atturās. No. Pieņemts vienbalsīgi. Tā, septītais darba kārtības jautājums. Par 1. augusta 2010. Gada zemes nomas līgumā tāds un tāds numurs termiņu pagarināšanu par daļu no zemes branču vietas pagastā priekus novadā nomu. Vai ir kādi jautājumi par konkrēto lēmumu projektu? Vai atļausiet nelasīt lēmumu projektu un atļaut balsošanu? Tātad, kurš ir par šo lēmumu projektu. Paldies. Pret. Atkarās. Nav vienbalsīgi. Astotais kārtības jautājums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības dišcaunas virgas pagasts priekulas novads uzmērīšana reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Esam iepazinušies un vai ir jautājumi? Nav. Vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu? Kurš ir pār šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Vienbalsīgi. Devītais kārtības jautājums. Par 2010. Gada 1. septembra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu par zemes pie ķiršiem virgas pagasts priekulas novads nomu. Tātad, vai ir šeit kādi jautājumi?
nav, vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu. Kurš ir par šā lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2012. Gadā 1. Marta zemes nomas līgumā par termiņu pagarināšanu un būvniecības atļaujas ielā Lina Virgas pagastā Priekulas novadā. Lēmuma projekts redzams. Vai ir kādam jautājumu par šo tautsaimniecībā izskatīto jautājumu? Nav. Vai varam balsot nenolasot lēmumu projektu?
Jā.
Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Bet atturās. Nav vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par zemes nomas tiesību pirmstermiņu izbeigšanu, par zemes gudējumu kalētu pagasts nomu un zemes nomas līgumu slēgšanu. Tautsaimniecībā izskatīts arī zemes jautājums. Jautājumi deputātiem. Nav, paldies, vai varam balsot nenolasot lēmumu projektu. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās, vienbalsīgi. 12. Jautājums par nedzīvojamo telpu nomu Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts. Lēmuma projekts redzams, vai ir jautājumi? Tautsaimniecībā izskatīts, vai varam balsot par lēmuma projektu, nenolasot viņu. Paldies. Kurš ir pār šādu lēmuma projektu? Paldies. Pret. Atturās. Nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par nedzīvojamā telpas nomu Dirnavielu 4 bunku pagasts Priekulas novads. Lēmuma projekts ir uz ekrāna. Vai ir kādi jautājumi? Nav, paldies, vai varam balsot, nenolasot lēmuma projektu? Kurš ir par šādu lēmuma projektu? Paldies, pret, atturās, nav, vienbalsīgi. 14. Par krasti jau 3 bunku, bunkas pagasts, Priekulas novads, nedzīvojamā telpa nomu. Lēmuma projekts uz ekrāna, vai ir kādi jautājumi? Nav, vai varam balsot nenolasot lēmumu projektu. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās, nav vienbalsīgi tā. 15. Ierosinājums par 15. Jautājumu. Atlikt, neizskatot šo jautājumu, jo bija uzdots zemeslietu speciālistei Ilzei Lācītei precizēt lēmumu projektu un nedaudz sagatavot viņu. Diemžēl tas nav sagatavots speciālisti, jo pēram vēl atvaļinājumā, tā kā norīdzīsim vēlreiz izskatīšanai tautsaimniecībā. Atbalstam šādu. Paldies. 16. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Melvagi, Bunkas pagasts, Priekulas novads sadalīšanai. Un lēmuma projekts uz ekrāna, vai ir kādi jautājumi?
nav, vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu, kurš ir par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret, atturās, vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma cērpi, kroti, bunkas, pagasts, priekulis, novads, sadalīšanu. Lēmumu projekts uz ekrāna. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Nav. Vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu? Kurš ir par šā lēmumu? Paldies. Pret. Atturās. Vienbalsīgi. 18. Punkts. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķi piešķiršanu zemes vienībai Joguļi. Lēmumu projekts uz ekrāna. Vai varam balsot, kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Nav. 19. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma upes sadalīšanu, Grāmatas pagasts, Priekulis novads un jauna nosaukuma Nežupes piešķiršana. Lēmumu projekts uz ekrāna. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Nav. Tātad, vai varam balsot bez lēmumu projektu nolasīšanas? Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par zemi, Kalētu parks, Kalētu pagasts, Priekulis novads uzmērīšana un reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Man viens jautājums šeit, vai ir pareizi, Kalētu parks, tas ir nosaukums, jā?
Jā,
tas ir. Ok, paldies. Vai ir kādi jautājumi vēl šajā lēmumu projektā, kurš ir uz ekrāna? Nav. Paldies. Vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu? Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Pieņemts vienbalsīgi. 21. Jautājums par Priekulis novada medību koordinācijas komisijas un komisijas nolikuma stiprināšanu. Mazliet precizēsim tātad.
Kas tās komisijas
bija? Pirmais šeit ir.
Pācis.
Šeit ir pareizes, ja? Jā. Jā. Uz ekrānu jūs redzat pareizo, jānomaina nosaukums šiem punktam. Šeit, šajā punktā mēs apstiprināsim medību koordinācijas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Šajā punktā būs tikai nolikums, jā? Viss, viss
ir...
Lēmumu projekts apstiprināt Priekulis novada medību koordinācijas komisijas nolikumu. Nolikumu jūs esat iepazinušies. Priekulis novada medību koordinācijas komisijas nolikums stāja spēkā nākošajā dienā pēc tā apstiprināšanas. Gribētu precizēt. Protokolu parakstīšanu?
Pēc parakstīšanu. Tad, kad ir gatavs.
Jā, labi. Lai paldies. Jo ienāca auriņa. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās. Nā. Tā. Par grozījumiem Priekulis novada pašvaldības
14. gada 30. decembra lēmumā par paturpinājumu līgumu slēgšanu 15. gadā automašīnas bezatlības lietošanai un limitiem priekos no pašvaldības jautājumu risināšanā. Lēmuma projekts izdarīt grozījumus un sekojumus noteikti. Limitu mēnesī, priekos nolās pašvaldības funkciju realizēšanai, atļaujas lēst patrasinājumu līgumu, sēkojuši priekos nolās pašvaldības darbinieci, tālāk pamatskolas direktori 45 eiro mēnesī. Jālūdzu, Anga.
Man ir jautājums, vai šis limits pretinietēja domās tikai kā palkalēt pamatskolas direktoru pienākumu pildīšanai, vai arī to attiecībā uz mūsu un mācas skolu.
Jo tā gadījumā rakstīts ir tikai palēt pamatskolas direktori, tad līgums attiecīgi ir sagatavots attiecībā uz šo amatu, un tad dzēcīnies nepreiz parādīties, ja brauciens nestīt ar mūsu šim amatu
skolu. Uz abiem tos,
par abiem domāts, bet
redakcionāli
šobrīd, ja? Precizējums. Tad būs jāpīst.
Cik
iepriekš? Nebija. Šis bija jūs.
Tātad priekšlikums ir aiz Kalētu pamatskolas direktoru papildināt Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktoru vietas izpildītāju pareizi detekcionāli pateica. Vai ir iebildumi šādu detekcijas labojumam? Nav, paldies. Lūkšu balsot par lēmumu projektu, kurš ir par. Paldies, pret, atturās.
Nē.
Ines nepiedalās balsojumā. Divdesmit trešais darba kārtības punkts. Par grozījumiem priekos no pašvaldības domas 13. gada 31. oktobra lēmums par pašvaldības dzīvojamo māju, īres un apsaimniekošanas maksas, noteikšana bumbas, grāmatas, kalēta, piekuls un vietas pagastos. Bija tātad... Esat iepazinušies ar visu šī jautājuma būtību un virzību. Vai ir kādi jautājumi šeit? Nav, paldies. Vai varam balsot par šo lēmumu projektu, nenolosot viņu? Varam. Kurš ir pašā lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās. Pietraus, kas jāpēc atturās. 24. Par nekasumā īpašumu nodokļu parādu piedziņu, par nekasumā īpašumu lejas bonus grāmatu pagastā pie puls novadā. Lēmuma projekts ir uz ekrāna un saskaņots ir arī dzem ar bonus juristiem. Vai ir kādi jautājumi šeit? Šajā jautājumā nav. Vai varam balsot par lēmumu projektu, nenolasot to? Paldies, kurš ir par šādu lēmumu projektu? Pret, atkurās no vienbalsīgi. Paldies. Par atlikušos Milton Grants krājuma atradumē grāmatu vienas īpašumā grāmatas karjeras pirmajā iecirknī grāmatas pagastā priekos novadā uzņemšanu pašvaldības bilancā. Tātad, vai ir kādi jautājumi šajā lēmuma projektā? Nav, paldies, vai varam balsot, nenolasot lēmumu projektu, kurš ir par šādu lēmumu projektu. Paldies, bet atturās, lēmums pieņem vienbalsīgi. 26. jautājums Par nekustamā īpašumā Mārcas Priekulis pagastā uzņemšanu bilancē. Tātad. Vai ir šeit kādi jautājumi šajā lēmuma projektā, lēmuma projektu uz ekrāna? Nav. Paldies, vai varam balsot par lēmuma projektu nenolosot viņu? Kurš ir pāršāt lēmuma projektu? Paldies, vienbalsīgi. Pret atturāt. Vienbalsīgi. 27. Darba kārtības punkts par pirkumu līgumu noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu. Saušu birzi kalētu pagasts Priekulas novads, kad es tur numur tāds 9,56 hektāri platībā. Jūs jau dzirdējāt informāciju par šo birzi, tad šeit ir lēmuma projekts par šīs birzes pārdošanu, vai ir kādi jautājumi? Nav, paldies! Lēmuma projekts uz ekrānu, vai varam balsot nenolasot? Kurš ir pašā lēmuma projekta? Paldies! Pret, atturās? Nav, vienbalsīgi pieņēma. 28. darba kārtības jautājums par Priekulas novada pašvaldībai piedrošanu nekustamā īpašuma galvenā iela 2, Priekula, Priekulas novads, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Vai ir kādi jautājumi šajā lēmuma projektā? Nav, vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu, kurš ir pāršāt lēmuma projektu? Paldies! Pret, atturās, nebalsīja. Darba kārtības jautājums par Priekulas novada pašvaldībai piedrošu nekustamā īpašumu upsielu 5 Priekulu, Priekulas novads, kad tur numurs tāds nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Finanses komitejā apskatīt zelīdzēnu. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Tā ir tas Rozners? Jā, kas šie?
Tā ir sports zāle un kafēnīca, jā, kur Rozneram tik lausas mums līgums. Nu, beidzās mums līgums.
Jā. Vairāk jautājumi nav, jā? Vai varam balsot par jautājumu nenolasot lēmumu projektu? Kurš ir pār šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās, vienbalsīgi. 30. darba kārtības jautājums par Priekulas novada pašvaldībai piedrošu nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekulas novads, kad es tur tāds nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Arī gan finansu komitejā apskatīts jautājums, lēmuma projekts uz ekrāna. Vai ir jautājumi? Nav, paldies. Vai varam balsot nenolasot lēmumu projektu, kurš ir pāršā lēmumu? Paldies, pret, atturās, vienbalsīgi. 31. Pār grozījumiem Priekulas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Sakarā ar kādām izmaiņām, dažne dažādām, ir jāmaina pašvaldības administratīvās komisijas sastāvs un lēmuma projekts ir uz ekrāna, vai ir tādi jautājumi par šo nav, vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu, varam paldies, kurš ir par šādu lēmuma projektu, paldies, pret, atturās, nav, vienbalsīgi. 32. darba kārtības jautājums par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā. Arī dzens saistīts un nesaistīts šādām izmaiņām. Lēmumu projekts uz ekrānu, vai ir kādam jautājumu par šo lēmumu projektu? Nav. Varam balsot, nenolasot lēmumu projektu. Kurš ir par šādu lēmumu? Paldies. Pret. Atturās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Darba kārtības jautājums. Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāju viņa Dragūnas atbrīvošanu no amata. Tātad ir saņemts iesniegums, lūgumu atbrīvot no pagasta pārvaldes vadītāja amata 4. septembri. Tātad šeit precizējums atbrīvot 4. septembri. Lēmums projekts saskaņots un vai ir kādi jautājumi šeit? Paldies, nav. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturas, vienbalsīgi. 34. Darba kārtības jautājums par Rīgas pagasta pārvaldes vadītāju pienākumu pildīšanu. Uzdot priekšlikumu novada pašvaldības izpildu direktoram veikt papildus darbu Rīgas pagasta pārvaldes vadītāju pienākumu pildīšanu līdz jauna Rīgas pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanai sākot ar šādu 5. septembri. Par papildus veicamo darbu noteikti piemaksu 30% apmērā no noteiktās mēneša algas. Vai ir jautājumi šajā lēmumā? Nav. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atsvarās. Nav vienbalsīgi. 35. kārtības jautājums. Riebus nav pašvaldība aicina darbā pārvaldes Atrītāju tādu. Mās precizējums, pavandas sēklis. Tātad par komisijas izveidošanu Priepuls novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidāti izvērtēšanai.
Sarot, tie tie paši, kas pagasta. Nav maini.
Teikšu godīgi, es neatņemos, kur bija pagājušo reizi, bet sastāvu jūs redzat. Vai ir kādi jautājumi šajā?
Tīpaši nav.
Nav tie tā.
Šajā sekretāri.
Nu, es teicu, sekretāri izmēģināt.
Dražina nebija komisijā.
Bija gan.
Bija. Vai ir kāds jautājums ar precizējums? Ir kā. Vai varam balsot par šo lēmumu projektu nenolasot viņu? Kurš ir par šo lēmumu projektu? Paldies. Pret. Atturās. Arnes. Atturās. Vai ir arī iemes par kādu?
Paldies.
36. Darba kārtības jautājums par Riepuls novada medību koordinācijas komisijas izveidošana. Un tā. Lēmuma projekts ir uz ekrāna. Ja mēs pirmīgi lēmām par nolikumu, tad šis ir sastāvs. Sastāvs ir izteikts no tā, kāda ir MK noteikumi. Maksimālais sastāvs, ko varējām šeit pieaicināt. Apakšā ir šeit, ja jūs redzat komisijas sekretāra pienākumu, veicēja nodrošina piekus no pašvaldību ar atsevišķu priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieku rīkojumu. Vai ir kādi jautājumi?
Jā. Par to pirmo punktu par 4 gadiem tam ir obligāti jābūt, vai mēs komisijas mainām līdz ar vispār
nav.
Jaunu sastāvu, kāpēc?
Iepriekš likumu.
Obligāti tad jātur. Kāpēc mēs tad tā negāšu būt vai grūti, viens, bet tam būs grūti, nu, vispār izveidot bez noteikti. Nu, jo komisijas pēc tam jau vienalga ir izmaiņas pašvaldības, tas savādīt, tad labi arī.
Tātad priekšlikums ir noņemt no gadu.
Es nezinu, ka nav vajadzīgs.
Vai ne? Atbalstām šādu priekšlikumu. Jo, jebkurā gadījumā, ja būs izmaiņas, tad tās būs tajā brīdī, kad viņš būs tūk.
Viņi vispār vienkārši.
Paldies, pieņemam šādu ieteikumu. Un punkts. Tātad visi varam iepazīties ar šo redakciju. Lūdzu jautājums.
Es nedrīkst piedalīties balsojumā, jo viens no komisijas lūdzu ir radinieks.
Radinieks vai...
Radiniece. Vai radinieks. Ir
jā.
Ir arī neko.
Kurš ir par šādu lēmumu projektu nenolasot viņu? Pret? Atturās? Cīrūs nepiekot. Pieņemts vienbalsīs. Divdesmit septītais. Par nedzīvojumās telpas numur 004 pa cīlu 6 priekulu priekulu novads iznomāšana. Lēmuma projektu redzat uz ekrāna. Un vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Nav. Vai varam balsot par nenolasot šo lēmumu projektu? Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret atturās. Nav vienbalsīgi. Trīsdesmitais darba kārtības jautājums par valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūru Priekulas novadā esošo dzīvokļu īpašumu nepārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lēmuma projekts ir nepārņemts Priekulas novada pašvaldības īpašumā sekojošs valsts dzīvokļu īpašums numur 6, numur 7 Raiļa iela 12. Numur 1 Asteres Virdus pagasts, numur 2 Lapiņas Virdus pagasts, un viss ir Priekulas novadā. Vai varam balsot, vai ir kādi jautājumi? Balsojam. Kurš ir pār šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret? Atturās? Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 39. Tad kārtības jautājums par Priekulas novada Virdus pagasts ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitāla sabiedrībai SIA Priekulas nama. Lēmuma projekts ir uz ekrāna. Iepazinušies esam, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums, kāpēc tieši Virga, vai kāpēc citi nē, vai nu, kas ir tāds radies jautājums?
Mums iesniegums, es nezinu. Jā, nekonsultējos.
Saņemts bija Viļņa Dragūnas iesniegums. Tas ir viens, otra lieta, nu, prasās arī sakārtot šīs lietas. Varbūt Andris.
Jā, prasās šīs lietas sakārtot. Šī ūdens saimniecība diezgan sliktā stāvoklī. Tā es uz ziņojam redzat, ir ļoti daudzi plīsumi ir un bojājumi ir. Un tāpat šos gotā momentā Viļņas ir paskaidrot. Mēs bija atvaļinājumā ļoti daudz kā pakalpojumu izmantoja tieši tajā Priekulas namus. Un viņi pieņēmās nāc lēmums nodotē.
Es jums pakomentēšu, jā, strādājot šos 8 mēnešus, novērojot, jā, kad Virgas pagastam nav šīs kapacitātes, lai apsaimnokotu savas ūdensvadas un kanalizācijas, jā, jo iesākumā strādājot, strādājuši iepriekš vairāk alkoholi, nebaidos no šī vārda, jā. Ir 70. Gada stāvoklis, un apzinoties to, kad es eju prom, vienkārši neizdarot šādu lēmumu, ja es to nevarēju. Lai, kā saka, lai tas pasākums aiziet Priekulas namiem, ja, jo es saprotu, ka tam uzņēmam arī ir kapacitāte, un arī viņi mums nepārtraukti palīdz, ja. Tad, nu, es saku, daudz
arī viss iekārtis slēmums. Pa lielām naudām tik izbūvēts, viņas arī nedēļ nefunkcionēja arī, jā, pakāpēc
piedis.
nedarbojos.
Tā saka, nā, nefunkcionēja jaunās.
Reālā dzīve.
Jo, ne, man liekas, ir, nu, gramzdā problēmas, krotē problēmas, tās mēs tā kā nenodrotam vienīgo virgu. Ne, es varu, investīcijas nav... Liktas ir tikai naija iekšā, jo tīkli nav atjaunotas.
Jā, tīkli nav, ir naija izbalēts.
Naija ir,
nu, jā. Pamusētos un paplakā. Un izsaukt vairākas eksperts esmu pieaicinājis, jā, kur ir izteikuši dažādus viedokļus, jā. Bet vēl, kas ir paradoks, lai cik viņas nepasaukt, katram ir savas viedokļus, jā. Un tad īsti tad laikam jā, kaut kur mācīties ir. Kā pareizi izbūvēt arī. Otrs, kas ir nav, šī, nav bijis arī tāda ikdienas naija apsaimniekotājā tāda uzrauga. Jā. Tad bijuši vairāk kā lielas tādas, kā saka, neteiksim, avārijas, bet tādas nebūšanas, jā, kuras būtu novērsts, jā, būtu ikdienas, ikdienas apsakošana un kad taupības rezultātos viņi tika noņemti. Jā, tad, Tu dziļi un dziļi varam daudz un daudz skatrot, jā.
Ar tevi vēl lūdzu.
Man tā deputāta viedoklis, kad uz šo jautājumu, uz komunālos jautājumu jāskatās, ir novada kontekstā visu. Ir, es negribu izraut vienu šo te no, nu, Priekuls pagasts jau tur kaut kur aizdalīt, bet, nu, kas ir pārējiem notiek? Es tāpēc līdz ar to, nu, atturēšos no
sāk. Arī par pārējiem es uzskatīju jāanalizē un...
Man gribētos visu.
Pa vienām, Dzintar kungs lūdzu.
Es domāju, ka ļoti jautājums ir vietā pacelts, ja? Kā mēs dzīvosim tālāk. Es vienkārši runāju pa grāmas, es apzinos, ka tagad pateiktu lūgt pārņemt grāmas saimniecību, kur ir pārpasimt dzīvokļi un nav jauni ūdensvadi un nav jaunas kanalizācijas, būs pasmaga nasta Priekuls namiem, ja jau virgu pārņem, jā, un es domāju, ka tas diezgan tā, vai sistēmiski izvērtējot to darīt. Tas, ka mēs šobrīd jau strādājam pie to tā, lai arī veidot jaunas kanalizācijas ūdens vai pieslēgumus, nu tas ir kaut kādā procesā, varbūt nākotnē varētu notikt, bet šobrīd es domāju, ka bišķiņ jāņem būs pagrūtu.
Mārtiņš lūdzu.
Viņš ir piepricēt.
Nu jā, bet arī es par to pašu domāju, ka to vajadzētu sistemātiski atdot, nevis tagad viņam uzgrūst uzreiz viss vienlaicīgi. Lai viņš pa vienam viņu pārņem, saprot, kas ir tur, tiklīdz būs gatavs nākamais, varbūt pārvaldnieks uzskata, ka arī viņi, jo Jāni Martas nebūtu viegli, ja mēs tagad paņemt visu kontekstā un atdot viņam šeitņiem. Jā, viņš
šunī. Paldies, pa vienam.
Bet pa vienam, bet nevis tad viss saimniecības.
Nē, visu ne, bet tagad ir.
Nu, redz.
Paldies, tas ir gaidu samakaļā.
Pa vienam, deputāti. Arnes gribēja izteikties.
Nē, es tikai papildinājumā.
Paldies, Arna.
Klausoties deputāta viedokļus un zinot citu pašvaldību pieredzi, cits pašvaldības ir pieņēmuši lēmumus un visus, kā es saku, sistēmas ir... Ja maini kaut ko maini tam Jānim, piemēram, šāda te pa vienam, man liekas, ar nekādu sistēmu neveido. Jo galā, nu, ja viens uzņēmums kaut ko data, viņam arī jāzina, nu, piņemsim, ir, cik viņam tur kādu speciālistu vajadzēs, vai tikpat labi arī aparatūru, vai šumēnus un tamlīdzīgi. Līdzām rokam neko nevar izdarīt. Tā kā, man liekas, nu, šī nav sistēmiski pieeja. Tas ir
mans. Lūk, 16. gada 1. janvārī.
Bet, nu, labi, nu,
vēl deputāti ir jautājumi vai precizējumi.
Mums nav jau vairāk galētu bunka, mums ir tie projekti. Tur ir termiņš, kuri pašvaldībā jāūpē.
Pēc
tam, jā, pēc tiem 5 gadiem varam domāt. Pēc tam 5 gadus. Mēs nevaram atdot.
Vēl viens komentārs arī no manas puses. Fakts kā tāds, ja šīs situācijas katrā pagastā ir ļoti dažādas. Kādā ir apzināti iecos kādiem ūdens saimniecības projektiem, vairāk vai mazāk kādā citā ir arī tas pats darīts, kādos citos arī kāds lietas ir darīts, bet nu, ne visur viņas strādā ļoti labi, citur viņas strādā druski mazāk. Drusku esot iekšā Virgas pagastā šajā ūdens saimniecības problēmā un kanalizācijas problēmā, fakts kā tāds. Ja mēs ar šo lēmumu visu ar 1. janvāri nostumjam uz Priekuls namiem,
tad iedzīvotāji tos maksāt nespēj. Tās dažas mājas, kuras lieto vai pirmsāt skola, kur lietos un būs lielākais sponsors priekulsnamiem. Visdrīzāk, ka mēs varēsim sponsorēt atkal skolu, lai viņi varētu nomaksāt rēķinus priekulsnamiem. Un šāds nu, apgūtais lokus būs, kamēr šīs trases nebūs savētas elementārā kārtībā. Tas, ka mēs šobrīd nododam ar skaidru apziņu un par to, ka viņas ir avārijas stāvoklī, tas ir skaidrs un tur būs papildus investīcijas vajadzības. Man šobrīd gandrīz ir priekšlikums tāds, ka šo lēmumu novirzam vēlreiz izskatīšanai uz tautsaimniecību un tad varbūt debatējam par nu, par kompleksu pasākumu, par tiešām par daļām vai konkrētus urbumus pārņemt vai kaut kāds, nu, kaut kāds nianses mans komentārs.
Es nesaprotu,
mans viedoklis ir novirzīt viņu uz tautsaimniecību šobrīd un pēc tādu skatību. Andris Lūdzu.
Lainas, tu tā ļoti pateici arī, ja, kad iniciatīvotāji nevarēs samaksāt. Skaidrs, ka priekus nam būs spiest izskatīt šo tarifu, pārskatīt, ja, vai visi izdevumi. Bet tajā rodas arī pret jautājums. Ja, nu, tad priekus pagrasti iedzīvotājiem tagad arī. Ja. Nu, viņi maksā reālo tarifu. Ja. Es nezinu, Anna Jāni neesmu diskutējis, vai nosacās, vai šis mūsu apstiprinātais tarifs arī apstiprinās. Ja. Priekuls pilsētas iedzīvotāji arī maksā dotā momentā visu tarifu maksā. Ja. Nav nekāda dotācija. Nu, vai tu mēs sāksim novadā, mums ir divi reiķi šķiri iedzīvotāji būs? Tiem, kam mēs dotēsim, un tiem, kam mēs nedotēsim. Ja?
Mēs jau tautsaimniecībā jau pacēlām šo jautājumu par tiem pašiem skaitītājiem, vai par tiem pašiem, nu, kas mums ir pieņemts, ir no, sam, darbs, ne, tā samaksa par 8 kubiem, teiksim, kur nav skaitītāji. Un tagad ir saimniecība, kurā, ja pieņemsim, ir vajadzīgs, ir ūdens lielos patēriņos, vai viņiem tur dzīvnieki vai kā, un viņš ir 8 kubiem, nu, miglo, pieņemsim, ir entos hektārs lauks, ja nav uzlikti skatīties. Mums nav šobrīd tāda. Daudz, vispār, tur daudz nezināmo neskaidro ir X-u. Man liekas, lai es tagad vienu virgas pagastu izraut nav tur. No sistēmas ārā.
Mums tarifs ir apstiprināts gan uz skaitītājos galviņām, ja? Bet vispārībā es nebiju atvainājumā, bet darba grupa tiks izveidot un tiks analizēts. Tā problēma ir Edgar ierosinājums vispārībā. Atcelt šo uz galviņām, es pilnīgi piekrītu, mums ar 1. Janvāru, vai tas būs nākšā gada mārts, jāpāriet, tikai uz skaitītājiem ir, tikai jāpāriet uz skaitītājiem, jo pēc likuma tā ir, ja, tiem, kam nav skaitītāji, piemēram, daudz jau mājā tūstiem pēc skaitītāja, pārējos skaitītāju kopīgo rādītāju sadāv uz galviņām, ja.
Jā, bet lielie, nu tas ir mājās.
Mājās, jā.
Vivāt.
Jā,
bet viņai
būs
jāskaitīt. Jā, tas jau, protams, to vajag darīt.
Vairāk vai mazāk.
Arī vienam, es tas tagad uzdevus divu nedēļu laikā salikt uz pašvaldības iestādēm skaitītājs arī, jā? Jo mēs divu gadu atpakaļ runājam ar pārvaldniekiem, ka uz visām pašvaldības iestādēm jābūt ir... Nav, viens pēc... Nav, virkas pagas pārvalde nav. Ne uz mehāniskām darbnīcām, bet uz pagas pārvalde.
Nu, tad tikai virklā nav, visiem pārējiem ir. Visiem pārējiem ir skaitītāji uz iejošiem.
Atvainojiet, nav. Šis ir darba grupas jautājums, cik ir zināms arī bunkā. Mehāniskajās darbnīcās nebija. Bet mēs aizjām drusku nost no mūsu jautājumu. Tad jautājums ir par to, ko mēs darām. Un atbildot uz Andra jautājumu, kāpēc mums ir divi šķiru cilvēki, tā visgluži nav. Ka manā tekstā ir domāt divi cilvēki. Arī Priekuls pagastā un visos citos pagastos mēs kapitāli ieguldījums veicam pašvaldību un cilvēku maksā par apsaimniekošanu. Nevis cilvēku maksā par kapitāli ieguldījumiem. Un pēc tam darba grupā varēsim diskutēt.
Ar mani priekšlikums šo jautājumu ir atlikt un diskutēt tautsaimniecībā ir visu sistēmiski, kur ir, nu, tad iziet cauri pa pagastiem, pa, pa novodu, kur ir problēmas, kur nav problēmas, un kur viņas ir steidzami jārisina. Un tikpat labi varbūt ir, ir pārpalikušās naudas, kas ir novadām, varbūt, kad ir vajadzīgs arī ir ielikt, ieguldīt šo jautājumu sakārtošanā. Tāds ir mans viedoklis, es negribu. Man liekas, tas ir strep kas.
Deputāti,
Man negadē šķiet, ka viņš vienkārši tāpis uz, 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 uz iesniegumu pamata un viņš nav tiešām izskatīts, izdiskutēts un es arī uzskatu, ka tas jautājums nav līdz galam nostrādāts.
Paldies, tātad vai varam savu, prie, savu attieksmi izteikt balsojot? Paldies, kurš ir pār lēmumu projektu? Kurš ir uz ekrānu, nenolasot viņu. Paldies. Kurš ir pret lēmumu projektam? Paldies. Kurš atturās?
Nu, es par cik izteicu savu viedokli, es nezinu, vai kur man tagad ir
jābūt.
Nē, es esmu tā kā pie tā, ka tie man ir izteicu jauni.
Tad uzzi.
Pret? Nē, es izteicu jauni citu versiju, teiksim. Nu, labi, tad es par šo pret, jā, nu labi.
Vandēs sektorējās to kaut kādu virsību, man šķiet, nepieņemot šo te lēmas.
Nē, nu viņš jau tā pat 26.
Tā tā lēmums ir noraidīts, noraidīts ar ieteikumu šo lēmumu tālāk skatīt tautsēmniecībā un darba grupās. Paldies! 40. Darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Viekulis novad domas 14. Gada 30. Decembra lēmumā par limitiem Viekulis novad pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai. Noteikti ar 15. Gada 1. Septembri sekojošai kalēt pagaist pārvaldes darbiniecei šās mēnešu limitu mobilo telefonu lietošanai. Līga. Kalētājiem ir mēs direktori vietnēs 7 eiro. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pret atturās vienbalsīgi. 41. Jautājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Lēmuma projekts uz ekrāna atbrīvot no amata un apstiprināt izpildu direktoru rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 15. Gada 19. Augustu ar Kalēt mūzikas mākslas skolas direktori. Kurš ir jālūdzu jautājumu?
Man ir jautājums, vai mums jāapstiprina izpildu direktoru rīkojums ir?
Principā...
Ir jāstiprina, kā vajag?
Nē, nu, principā bija tā, kad bija...
Vajag, jā.
Vajag, būt labi. Vajag.
Paldies, vai varam balsot par lūdzu, par lēmumu projektu pret, atturās. Pieņemts 42. Jautājums. Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā aizputs iela 6, Priekule, Priekules novads. Finanšu komitejā bija uzaicināts kādas personas, kuras pretendēja šīm telpām divas. Šobrīd viena no šīm personām ir atteikusies, līdz ar to nav strīdus un ir sagatavotas telpu nomas līgums. Īsti. Vai ir jautājumi? Andra Lūdzu.
Es satos turības ielā priekšu pakalpanu, un tā bija priekus mani. Priekus mani, joks kļūt pīdā.
Precizējums pieņemts.
Uz laivā, pie pirmā.
Es pēc tā.
Jā, pirmā.
Arī? Nebūšā daļā pirmā.
Nepristīst, lai nopakvar redzēt. Vienu kur.
Tātad lēmuma projekts uz ekrāna. Atļausiet nenolasīt. Kurš ir pār šādu lēmuma projektu? Kurš ir izlasījis pats ar roku? Vai norēju? Tad atkārtošu vēlreiz, jā? Ja? Izlasījā? Kurš ir pār šādu lēmumu projektu?
Paldies. Vai tā ir gēlu naudzi, nadziņa, vai nav manikīra?
Nu, nē, viņa nav manikīras, runāja speciālis, jā, manikīra.
Tas ir tā ir?
Tieši speciāli ir. Un nadziņa īgāli. Speciālis nadziņa, jā, gēlu uzklājumu.
Jā.
Diemžēl,
jā, ka tas neko nevajag. Nu, arī, nē, visādi speciāli.
Visiem nagiem.
Visiem.
Paldies par precizējumu. Vienbalsīgi pieņems. Ejam tālāk. 43. Jautājums. Par 2015. gada 13. augusta rīkojumā numur tāds par apbalvojumu apstiprināšanu. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldības doma priekšsēdētājs vietnieku 15. gada 13. augusta rīkojumu par atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro apmērā piešķiršanu Stepānijai par ilgadīgu un priekšzīmīgu darbu lojālu attieksmi strādājot pašvaldības iestādē. Vai ir kādi jautājumi, vai mēs varētu, vai balsot, vai ir blēdīgi tā precizēt. Nu, paldies. Kurš ir pāršā lēmuma projekta? Pret. Atturās. Nav. Paldies. Vienbalsīgi. Mēs esam ļoti kaiti un šāku pastrādājuši. Jau mājās, paldies jums par visu to. Līdz ar to šo sēdi mēs varam.
Es gribu kaut ko pateikt.
Sēdes laikā. Paldies.